Saheli jamana duuru ka lakana ani u ka finitigiw ka état-major ɲɛmɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye dalajɛba kɛ janvier kalo tile 24 ka taa se a tile 25 ma san 2020 na Ouagadougoukaw fɛ yen nɔ. Ɲɔgɔnnajɛra in kun tun ye ka hakili jagabɔ kɛ G5 ka lakana jɛkulu n'a bɛ wele nansarakan na ko comité de défense de sécurité CDSI ka baarakɛ sɛbɛnw ka hakili jagabɔ ko kan ka yɛlɛma kɛ ka bɛn ni taabolo kura minnu ni a jalatigɛra G5 jamanatigiw fɛ yaasa ka se ka fanga di nin jamana duuru ninnu ka finitigiw bɛɛ lajɛlenma lakana sira kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna na silamɛ bamatɔya o kɛlɛli la. Yala nin yɛlɛma nin a dafa bɛna se ka kɛ mun ye Saheli jamana ninnu kɔnɔna na? An ka Mohamed Abdel Aziz le ye baɲumankɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye minnu n'u bɛ baara kɛ ka kɔlɔsili kɛ yaasa denmisɛnninw kana yɛlɛma ka don jihadi sira kan n'a bɛ wele nansarakan na ko réseau d'assistance et de déradicalisation du Mali RADEM o ɲɛmɔgɔ ye.
Ɲɔn ye nin kɔfɛ hakilina min sɔrɔ la kɔrɔnfɛn ninnu kɔlɔsili ye bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ka se ka baara kɛ ka taa jamana ninnu kɔnɔna na pour que jamana bɛɛ ka se ka lafiya cogo min na bamatu jɛkulu ninnu bɛ se ka fanga bɛ b'u la cogo min na ka dɛsɛ ka di u bɛ jamana ninnu yɔrɔ ninnu bila yɔrɔ min na parce que a dɔnna k'a fɔ u dagalen don fɔrɔnfɛn ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ɔ o ye hakilina ɲumanba ye a bɛ nafa sɔrɔ nafaba b'a la ni a kɛra a kɛcogo ma n'a sɔrɔ an yɛrɛ an ka kuma caman na an k'u ka PCO opérationnel ninnu bila fɔrɔnfɛn ninnu la PCO opérationnel minnu don a kana kɛ kan ye dɔrɔn kan minnu bɛ yen o tɔgɔ la ten o k'a sɔrɔ ka kuso fisikilen don marifaminɛnw b'u bolo marifaminɛn minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma n'u b'a to wuli kɛ yɔrɔjan fɛ kilomɛtiri ba yɔrɔ u sera ka nin fɛn mun sigi sen kan o fana hakilina ɲuman ye mɛ a ka se ka taa population fana k'u jigin ma jinjin nin kɛlɛ in kɔnɔ.
Ne nin baara nin n'a yɛlɛma se nin bilala k'a kɛ nin cogo in ye tan yala a bɛna na se ka kɛ sababu ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin jihadi mɔgɔ ninnu ka kɛlɛ la wa?
Bon mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko jihadi ko bɛ ban mɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la ka fiɲɛ tugu la fiɲɛ kɔni bɛ se ka tugu la ni ko in taara a ɲɛma c'est à dire tant que an b'a fɔ fɛn ma ko suivi frontalier ka kɛcogo ka bɛ mouvement ka k'a kɔnɔ ni jihadi su bonnen tɛ Mali la sa par exemple i n'a fɔ min kɛ Sogolo kunu n'a ɲɔgɔnna na n'u y'o kɛ n'u bolila ka don Muritani u ka se ka diɲɛ ka kurun k'u minɛ yanni u ka se wo dɔ kɔnɔ donc o bɛɛ bɛ ɲɛ min nin jamana ninnu bɛɛ mana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɛ nafaba de b'a la parce que i b'a dɔn min ka nakun ye pour que ka se ka fiɲɛ yɛrɛ de kɛ jihadi ka d'an ye an ka jamana kuntigi ka anw kun an minnu denmisɛn ni hakilina misɛnnin minnu b'aw la an hakilina ninnu a bɛ jamana in nafa mun na fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ suwala ninnu filɛ nin ye dugu minnu bɛ yen n'u bɛ frontier la u kana taa kan sigi dɔrɔn k'an tɔgɔ mɛ o k'a sɔrɔ kan don kan baw don faramaminɛnw b'a kɔnɔ u fana bɛ cɛ minnu bila ka taa k'a sɔrɔ cɛ minnu dusukun minnen don minnu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn donc n'an bi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka frontier ninnu kɔni lakɔlɔsi mɛ tant que frontier ninnu ni jamanaw dɔ tɛ sɔn dɔ ka mɔgɔ ka dɔ gɛn ka don ale ka bila ka taa minɛli kɛ o bɛ kɛ ni gɛlɛya ye.
Nin taabolo ninnu bɛna na kɛ yɛlɛma belebele kura de ye ka fangaba di fɛn min ye G5 Sahel ale ka finitigiw lakana olu baaraw nacogo la G5 jamana duuru olu kɔnɔna na